У тым, што прычынай крызісу сям'і ў першую чаргу з'яўляецца крызіс веры, упэўнены арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Карэспандэнту беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё ўдалося сустрэцца ў кулуарах з дэлегатам ад епіскапату Беларусі на гэтым гістарычным форуме. Іерарх адзначыў, што на пачатку сінода святы отец Франтішак заклікаў усіх да адкрытай размовы, таму ўдзельнікам вельмі проста выказваць сваю пазіцыю па актуальных пытаннях, адным з якіх з'яўляецца няведанне сучаснымі каталіцкімі сем'ямі сацыяльнага вучэння каталіцкага касцёла, у прыватнасці аб сям'і. Але праблема, на думку беларускага іерарха, ляжыць глыбей.
Мы, напэўна, са штодзённага жыцця, як біскупы, як святары, аб гэтым ведаем таксама. Але я хацеў бы паставіць сустрэчнае пытанне. Мае бацькі, вашыя бацькі, напэўна, таксама не ведалі сацыяльнага вучэння, нават не чулі такога слова. Я, па праўдзе скажу, закончыў семінарыю, таксама не чуў нават такога слова сацыяльнае вучэнне ў савецкія часы, хто казаў пра гэта. Ніхто нічога пра гэта не казаў. Аднак іх сем'і былі вельмі моцныя. Для мяне праблема крызісу сям'і найперш праблема веры. Чалавек страціў веру. Нашы бацькі маліліся кожны дзень, раніцай, вечарам. Яны хадзілі да касцёла, яны вучылі гэтаму дзяцей. Сёння сітуацыя зусім іншая. Гэта адно з тых пытанняў, на якія сінод таксама павінен даць адказ.
Сярод дэлегатаў на сінодзе таксама прадстаўнікі праваслаўнага веравызнання, у прыватнасці рускай праваслаўнай царквы. У Беларусі шмат сем'яў змешаных, каталіцка-праваслаўных, таму сямейныя пытанні часта трэба разглядаць з двух бакоў, а вучэння каталіцкай і праваслаўнай цэркваў у нейкіх пунктах не зыходзяцца. Напрыклад, праваслаўныя маюць магчымасць пасля разводу атрымаць благаслаўленне паўторнага саюзу. Усё гэта не тэорыя, а сённяшняя рэчаіснасць, таму пытанне патрабуе вельмі сур'ёзнага абмеркавання і прыняцця нейкага агульнага меркавання, лічыць арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч.
Аднак трэба тут заўважыць, што гэтая практыка, якая мае месца ў праваслаўнай царкве, яна дазваляе другое сужэнства, але гэта ўжо не сакраментальнае сужэнства, гэта толькі благаслаўленне. Тут ёсць вялікая розніца, калі разведзены праваслаўны, які атрымаў ад свайго біскупа дазвол уступіць у другі брак, што рабіць, што ён хоча гэта ўчыніць з каталіцкім бокам. На сённяшні дзень трэба, каб ён прайшоў усю працэдуру праз касцёльны суд, але ён праваслаўны. Для гэтага трэба вывучаць гэтую праблему. Гэта не проста так механічна да яго падысці. Пытанняў вельмі, вельмі многа, яны вельмі актуальныя для нас, і пэўна, яны будуць паднятыя. Я таксама буду прымаць у гэтым актыўны ўдзел.
Адзначыў беларускі іерарх і добрую атмасферу, якая пануе на форуме. Удзельнікаў вельмі ўражвае настрой і прастата святога айца Франтішка, які прыходзіць на пасяджэнне пешу і з усімі разам п'е каву, расказаў мітрапаліт Кандрусевіч.
Вельмі уважліва глядзіць за тым, што адбываецца на сіноце, слухае вельмі уважліва. Часамі вядома, біскупы таксама некаторыя маюць добры гумар, што сінецтва скажуць, вельмі ад усяго сэрца смяецца, гэта бачна. Прыемна, так гэта карэспандуе з тым, што ён сказаў на пачатку. Будзем братамі, пажадаў усім, каб былі адкрытымі.
Менавіта на гэта сумленную і адкрытую размову спадзяюцца і ўсе дэлегаты форума, а таксама на тое, што сінод прынясе канкрэтныя плёны, якія не прымусяць сябе доўга чакаць.